Ar ziņām vieglajā valodā studijā Daira Zīle. Ministru prezidents Māris Kučinskis sola, ka augstskolās budžeta vietu nekļūs mazāk. To skaits paliks tāds kā šobrīd. Meklēs, kā palielināt algas pasniedzējiem augstskolās. Vakar valdība nevienojās par papildu naudu augstākajai izglītībai. Šo lēmumu atlika uz divām nedēļām. Tiesību sargs Juris Jansons lūdz vērtēt lēmumu par atļauto trokšņošanu auto un moto trasēs. Lēmumu par skaļāku trokšņošanu pagājušajā gadā pieņēma valdība. Tiesību sargs ir vērsies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un ģenerālprokuratūrā. Tiesību sargs uzskata, ka bijusī premjere, laimdota straujuma, izmantojusi varu savās un dažu uzņēmēju interesēs. Straujuma to noliedz. Viņa norāda, ka lēmumu izvērtēja no visām pusēm. Artusa kaimiņa dibināto partiju KPV-LV pamatuši 4 no 9 valdes locekļiem. Viens no tiem ir Ilmārs Poikāns. Viņš uzsver, ka Artuss kaimiņš melo un nespēj vadīt partiju. Kaimiņš esot plānojis advokātu Aldi Gobzemu virzīt Rīgas mēra amatam pašvaldību vēlēšanās. Bijušas arī neplānotas sarunas ar uzņēmēju Viesturu Tamužu. Pats kaimiņš vairāku valdes locekļu aiziešanu no partijas dēvē par kaitējumu. Ārzemēs. Itālijas vidienē šodien bija spēcīga zemestrīce. Tā bija jūtama arī galvaspilsētā Romā. Zemestrīcē ievainojumus guvuši 2 cilvēki. Pazemes grūdieni sašūpojuši vairākus gadsimtus senās ēkas Romas centrā. Zemestrīces izcelsmes vietas tuvumā slēgti vairāki ceļi un palēnināta vilcienu gaita. Šogad vidusjūrā noslīkuši gandrīz 4000 migrantu un bēgļu. Tas ir visu laiku lielākais upuru skaits šajā maršrutā. Viņi centās nokļūt Eiropā. To bēgļu skaits, kas šķērsojuši vidusjūru, šogad samazinājies. Visbīstamākais ceļš ir starp Lībiju un Itāliju. Šogad uz katriem 47 atbraukušajiem migrantiem gājis bojā viens cilvēks. Sportā. Hokeja klubs Rīgas Dinamo zaudēja Maskavas Dinamo. Izbraukumā mūsējie piekāpās ar rezultātu 1-2. Noslēgums bija pēcspēles metieni. Latvijas komandai šī ir jau 7. Zaudētā spēle. Par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd plus 4 grādi. Lēns rietumu, dienvidrietumu vējš. Atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa mitrums 75%. Šonakt debesis būs mākoņainas. Vietām nedaudz līs un sniks, vietām migla un aplados autoceļi. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra mīnus 2 plus 4 grādi. Rīt diena būs mākoņaina. Daudzviet neliels lietus, valsts austrumos bez nokrišņiem. Lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš piekrastē 10-15 metru sekundē. Gaiss iesils līdz plus 4-9 grādiem. Izskan ziņas vieglajā valodā. Ar tām studijā Daira Zīle.